Գլուխ 6-րդ Մաս 3-րդ Հայրս նիհար էր, ինչպես կմախքը։ Սկզբում այդպես վտիտ չէր, բայց տարեստարի նիհարում էր ու նիհարում։ Միչև որ մնացին կաշին ու ոսկորները։ Գիտես ինչու։ Որովհետև գիշերը, երբ հայրս քնած էր լինում, մայրս խմում էր նրա այրյունը։ Ետևից, ուղակի ծոծրակի տակ, խողովակ էր մտցնում և ծծում այրյունը։ Մի վախեցիր, Անտոնի, սա ասում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ խելագար եմ, ես այդպես էի մտածում, երբ փոքր էի։ Բժշկուհի Յուրուկովան ասում է, որ երևակայությունս չափից ավելի ուժեղ է զարգացած։ Այստեղից էլ իմ բոլոր դժբախտությունները, որովհետև ես չեմ կարողանում, ինչպես նա է ասում, մտապատկերները տարբերել իրականությունից։ Մտապատկերներ հիրավի ունեցել եմ, բայց այն ժամանակվանից ի վեր, ինչ նա սկսեց ինձ դեղեր տալ, ուղղակի բթացել եմ։ Եվ հիմա ապրում եմ ինչպես երազում։ Հայրիկս էլ էր ապրում ինչպես երազում։ Երբեք չէր ժպտում, խոսում էր կամաց, քիթը միշտ խոնավ էր լինում, ինչպես բարոնինը։ Եվ ծառայում էր բարոնի պես, ով ինչ հրամայեր։ Այնքան խղճուկ էր Անտոնի, այնքան հնազանդ աչքեր ուներ։ Նույնիսկ ամենաուժեղ շոգինակիթը վեր էր քաշում ու խնչում խիստ ճմրթված թաշկինակի մեջ։ Ու թեև շատ էր տխուր և լրակյաց, արծվի բնավ նման չէր։ Ավելի շուտ նման էր նիհար թաղծոտ ագրավի, որը ձմրանը կտուցը մտցնում է թևի տակ ու թառում։ Տեսել եմ, թե ինչպես էր արտասվում։ Այն ժամանակ չգիտեի, որ մայրը սիրեկան էր ճարել, մի ինչ-որ հրշեջի։ Երբ հայրս մեռավ, նրանք ամուսնացան։ Հրշեջն այնքան հաղթանդամ էր, որ երբ մի անգամ ձմրանը հանվեց ու մնաց միայն մայկայով, նրանից ինչպես ձիուց գոլորշի բարձրացավ։ Երբեք չեմ լսել, որ հայրիկն ու մայրիկը նրա պատճառով կռիվան էին, թեև նա հյուր էր գալիս մեզ և շարունակ ձեռքը հովարին էր կցում։ Շատ էր սիրում զինվորական պատիվ տալ ու սապոգը սապոգին քսել այնքան ժամանակ, մինչև դրանցից վաքսի հոտ գար։ Սոսկալի շատակեր էր։ Մի անգամ, երբ խոհանոցում երկուսով էինք, նա սկսեց բարձրացնել պղինձների կափարիչները և իրար ետևից ուտել բոլորից, ապա ծիծաղեց և կսմթեց այն տեղս։ Այնպես ամաչեցի, որ ամբողջ օրը լաց եղա, բայց չհամարձակվեցի մայրիկին ասել։ Հայրիկի մեռնելուց քիչ առաջ նա սկսեց ավելի հաճախ գալ մեր տուն։ Այդ ժամերին հայրիկը գնում էր տնից, և հավանաբար թափառում էր ամայի փողոցներում ու լաց լինում։ Բժշկուհի Յուրուկովան ասել է, որ վատ ժառանգականություն ունեմ, որ նման եմ հորս և այդ պատճառով այսպես նիհար եմ ու դյուրա զգաց։ Երբ այն առավոտ հայրիկիս հետ գնացինք ինձ համար վերարկու գնելու, նա շատ տխուր էր։ Ձևացնում էի, որ ոչինչ չեմ նկատում, բայց զգում էի, թե ինչպես է ժամանակ առ ժամանակ ձեռքը բարձրացնում, որպեսի արցունքները սրբի։ Վերարկություն էր։ Ձմրանը անձրևանոց էր հագնում, որի կոճկովի աստառը այծի մորթուց էր։ Անտոնի։ Այնպիսի քրքրված անձրևանոց, ինչպիսին նրանն էր, կյանքումս չեմ տեսել։ Արևից սպիտակել էր ինչպես վաճառողի խալատ։ Բայց այդ օրը շատ ցուրտ չէր, միայն սարսափելի սառույց էր։ Ախր դեկտեմբերն էր, նոր տարուց 2 օր առաջ։ Նախորյակին նույնիսկ անձրև տեղաց, ապա սառը քամի փչեց և անձրևը դադարեց։ Կաթիլները տեղնուտեղը վերածվեցին սառցե պղպջակների, մենք տրորում էինք և դրանք պայթում էին մարդկային աչքերի պես։ Սոսկալի էր քայլել մարդկային աչքերի վրայով, բայց մենք գնում էինք ու գնում, իսկ հայրիկը երբեմն այնքան ուժգին էր սեղմում ձեռքս, որ ցավից ճչում էի։ Այդպես հասանք կենտրոն, ուր անցորդները փառք Աստծո արդեն կողքրտել էին պղպջակները և մենք կարող էինք միանգամայն հանգիստ քայլել։ Հայրիկը մի կապույտ վերարկու գնեց ինձ համար, որի նեղ սպիտակ օձիք հարեստական մորթուց էր։ Երբեք այդքան գեղեցիկ վերարկու չէի ունեցել։ Վաճառող կինն ուզում էր փաթաթել, բայց ես տեղնուտեղը հակա այն։ Իսկ փաթաթեցին հին վերարկուս։ Նույնիսկ հայրիկն ուրախացավ, երբ տեսավ, թե վերարկուն ինչքան է սազում ինձ։ Խանութից դուրս եկանք և շտապեցինք տուն։ Նա նորից թևանցուկ արեց ինձ Եվ քիթն ուղակի տնկեց հպարտությունից, որ գնում է փողոցով իր տիկնիկի պես զուգված աղջկա հետ։ Անտոնի. Երևի կռահում ես, որ հորս քիթն ունեմ։ Դրա երեսից դպրոցում ինձ կոչում էին Դիդի, Մալայան արջ։ Չէին եղանում, չգիտեմ, նկարներում Մալայան արջի քոթոտներ տեսած կաս արդյոք, նրանք այնքան լավիկն են, քթիկները նման են կնճիթի, միայն սև-սև են ու փայլուն։ Ուրեմն այսպես, հայրիկի հետ գնում էինք մայթով և նա պինդ թևանցուկ էր արել ինձ։ Փողոցում լիքը ժողովուրդ կար, բոլորն էլ ինչ-որ բան էին տանում, ոմանք տոնածար, ոմանք խաղալիքներ, բայց մենք երբեք տոնածար չէինք գնում։ Ինձ տոնածարի էին տանում այն հիմնարկությունը, ուր հայրիկն էր աշխատում։ Բայց դա ինչ տոնածար է, չես էլ հասցնում հիանալ, երբ հայտնվում է կպցրած քթով հարբած ծմեր պապին և փայտեցի նվիրում քեզ։ Իմ ինչին էր պետք փայտեցին։ Ես այն իսկույն փոխանակում էի գրքով, ով չի ուզենա գիրկը ձիով փոխանակել։ Բայց այն ժամանակ ոչ մի տոնածարի մասին էլ չէի մտածում, հայրիկին նույնիսկ չխնդրեցի գիրկ գնել, թեև շատ էի ուզում։ Այն ժամանակ ուրախ էի նաև այդ անիծյալ վերարկուի համար, որը դարձավ բոլոր դժբախտություններիս պատճառը։ Վատն այն էր, որ ճանապարհին հայրիկս նորից տրտմեց։ Նախ զգացի, որ նրա ձեռքը թուլացավ ու խոնավացավ, ապա բաց թողեց ձեռքս։ Հենց դա էլ կործանեց նրան։ Աչքերը չէի տեսնում, սակայն զգում էի, որ ցրված հայացքով էր նայում իր առջև։ Առաջ էլ նկատել էի, թե ինչպես էր նա քույրի պես գնում փողոցով։ Անցանք քաղաքային զբոսայգու միջով և գնացինք Իվան Վազովի փողոցով։ Ռակովսկի փողոցի անկյունում պատրաստվեցինք անցնել փողոցը, սակայն հայրիկը կանգ առավ ձնակույտի առջև։ Մի քիչ տատանվեց, բայց այնուամենայնիվ ցատկեց դրա վրայով։ Ինձ լրիվ մոռացել էր։ Եվ սալարկված փողոցով ընդամենը մի քայլ արեց, այնպես անվճռական, երևի ուզում էր հիշել իր ետևում որևէ բան չի թողել արդյոք։ Իսկ ես փաթեթը ձեռքիս կանգնել էի։ Ու հենց այդ վայրկյանին մեքենան հողմի արագությամբ հարվածեց նրան։ Թեկուզ 100 կյանք էլ ապրեմ, Անտոնի, այդ տեսարանը միշտ աչքիս առջև է լինելու, ասես 3 է եղել։ Այն տպավորվել է հիշողությանս մեջ և ոչնչով չես ջնջի։ Երբ ծանր հիվանդ էի, այդ մղձավանջն աննահանջ հետապնդում էր ինձ, նույնիսկ այն պահերին, երբ միտքս պայծառանում էր։ Դեռ չեմ կարողանում ազատվել դրանից, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում, այլապես չէի պատմի և վշտացնի քեզ։ Հիմա էլ պարզ տեսնում եմ այն կանաչ, շքեղ, փայլատակող լապտերներով մեքենան։ Սուրում էր կատաղածի պես, և հայրիկին այնպես վեր շպրտեց, որ նա ձեռնատարած ընկավ շարժիչի ծածկոցի վրա։ Մեքենան մի քանի մետր էլ գնաց ու քար կտրած կանգ առավ։ Հայրիկս իներցիայով առաջ թռավ։ Ինձ թվաց, թե նա թռչում է մի ամբողջ ավիտենականություն։ Ժամանակն ասես կանգ էր առել։ Նրա ձեռքերը տարածվել էին, ոտքերը չռվել, գլուխը կախ էր ընկել։ Պարզ երևում էր գագաթի սպիտակ ճաղատը։ Հետո նա շրմփաց մայթին։ Գլուխը ձվի պես կոտրվեց։ Չուշաթափվեցի։ Հայացքս չհեռացրի, սարսափից քարացած անզգայացելու նայում էի, նայում։ Ամեն կողմից մարդիկ վազեցին եկան, մարդասպանը դուրս եկավ մեքենայից։ Դեռ շատ ջահել մի տղա էր, բայց դեմքը ասես պառավ կնոջ դեմք, ամբողջովին ծածկված էր կնճիռներով։ Ինչ-որ մեկը փորձեց բարձրացնել հորս, բայց մեծամասնությունը խմբվեց տղայի շուրջ։ Մեկը բռնեց նրա ուձիքից, մյուսը բռունցքով խփեց վզին։ Նրանք կարծես գազազել էին, տղան քրչե տիկնիկի պես թափահարվում էր։ Հետո իրեն գցեց ասֆալտին, սկսեց մազերը փետել ու ոռնալ, բայց զգում էի, որ ձևացնում էր։ Մարդիկ նող կանքով ընկրկեցին, շատերը խոժորված անցան նրա մոտով։ Այդ ամբողջ ժամանակ ես տեղիցս չշարժվեցի։ Հորս դրեցին անցնող մեքենաներից մեկի մեջ, տեսա նրա ճարտված գլուխը, գիտեի, որ մեռած է։ Բայց ոչ ոք չէր նկատում ինձ, ոչ ոք չէր կռահում, որ ես նրա հետ էի։ Միլիցիոները տղային տարավ, ամբոխը հետ սետը ցրվեց։ Միայն այնտեղ, ուր հայրս էր ընկել, մի փոքր բից էր կարմրին տալիս։ Վերջապես ես էլ տեղիցս շարժվեցի։ Ինչպես երազում, անսահավոր փողոցը և դանդաղ գնացի տուն։ Բայց ինչքան էլ դժբախտությունից ցնցված ու վշտահար էի, ոչ մի ակնթար չէի մոռանում, որ հայքիս նոր վերարկու է։ Քարշ էի գալիս մեռելի պես, քայլ առ քայլ, ոտքերս հազիվ հազ փոխելով։ Չեմ հիշում, թե ինչպես տուն հասա, ինչ ասացի մայրիկին։ Միայն հիշում եմ, որ նրա դեմքն ալյուրի պես սպիտակել էր, բայց աչքերը բոլորովին դատարկ էին։ Դրանցում ոչ վիշտ կար, ոչ ուրախություն, ոչինչ, բացի դատարկությունից։ Հետո նետվեցի խոհանոց, ընկա հատակին, չհասցնելով վազել մինչև լվացարանը, և սկսեցի ինչ-որ զզվելի կանաչ բան փսխել։ Մաղձ էր։ Մահուչապ ուզում էի պատրել մորս փափուկ փորը, որ այնտեղից դուրս թափվեր նրա ներսում կուտակված ողջ ստորությունը։ Այնպես էի ուզում, որ նույնիսկ շրթունքներս ճակճկեին։ Ահա թե ինչ է Մարտա Անտոնի։ Նրա մասին մի մտածիր ավելի լավ, քան կա։ Դորոթեան ավարտեց իր պատմությունը։ Վերջին բառերը սառեցին շուրթերին։ Նա տանջահար տեսք ուներ, հանգած հայացք։ «Թող մի քիչ քնեմ, Անտոնի», ասաց նա։ «Սարսափելի հոգնել եմ»։ Մենակ գնացի ափին զբոսնելու։ Երկար թափառեցի, գուցե մի ժամ, գուցե ավելի։ Թվում էր, թե դանդաղ քայլում եմ քարացած ամպերով երկնքում, այնպես պարզ էր այն արտացոլվել անշարժ ջրում։ Որպես ինքնամփոփ մարդ ես քիչ եմ ուշադրություն դարձնում, թե ինչ է կատարվում շրջապատում։ Շրջապատը չի հետաքրքրում ինձ, չի արձագանքում իմ հոգում։ Նույնիսկ այն, ինչով հիանում են ուրիշները, իմ մեջ հիացմունք չի առաջացնում։ Անտարբեր կանգնել եմ և Քեոպսի բուրգի, և Նիագարայի ջրվեժի առջև։ Բայց այդ օրը ամեն ինչ ալեկոծում և հուզում էր ինձ։ Հնարավոր է, դա ինքնապահպանման բնազն էր, բայց ես հանգստացա անհամեմատ շուտ, քան կարելի էր ենթադրել։ «Դորոթեան իրավացի է, ահա թե ինչ է մարդը», մտածում էի ես, «ցեխից, լճի ջրից և ամպերից կերտված մարդը». Ինչպիսին էլ լինեն համամասնությունները, այդ խառնուրդի բաղադրիչ տարերը հավանաբար կմնան անփոփոխ։ Այդպես աննկատելիորեն հասա անտառի եզրը։ Մատղաշ, բայց արդեն թավան տար էր։ Ծառերի ճյուղերը միահյուսվել էին ջլուտ և ուժեղ ձեռքերի պես, ներքևում ծառերի տակ հողը մերկ էր։ Ոչ խոտ էր աճել, ոչ ծաղիկ, ոչ էլ նույնիսկ ձար խոտ, ոչինչ, բացի ինձ անհայտ, հավի ձվի պես սպիտակ ու ողորկ սնկերից։ Եվ այնուամենայնիվ մի ինչ-որ բան, երևի անհայտության ու խորհրդավորության զգացողությունը, որը հին է ինչպես աշխարը, ինձ աղոտ մղում էր դեպի անտառի խորքը։ Մի քիչ անտառում ման գալուց հետո դանդաղ ետ դարձա։